Sveiki, gyvi malonus klausytojai. Pirmadienio studijoje Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkim nuo Davoso. Davose daug įdomių dalykų. Vienas iš jų gali būti ir prezidentės Dalios Grybauskaitės citata apie tai, kad Brexit be susitarimo gali būti geriau nei užsitęsęs chaosas.
Čia turbūt gal vienintelė įdomi naujiena iš Davoso, nes na, tos temos yra besikartojančios kiekvienais metais ir kažkokio tai daug įdomesnės naujienos šiemet nėra. Šiemet apskritai yra daugiausiai diskutuojama apie tas politinės ir ekonominės politikos rizikas, apie Kinijos JAV prekybos karą, apie Brexitą, apie kitas problemas, kurios gali timtelt pasaulį dar vienos krizės kryptimi. Tai kalbant apie Brexitą, nesutikčiau su tokia mintimi, kietas Brexitas, tai yra Jungtinės karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos be jokios sutarties, būtų humanitarinė krizė Jungtinėje karalystėje visų pirma. Jau dabar jie žino, kad jie neturėtų kai kurių maisto produktų, kai kurių vaistų, dėl to yra priversti kaupti rezervus. Tai buvo visų pirma Teresos May neatsakinga derybinė pozicija, kurie sakė, kad blogas susitarimas jau mums geriau jau tada pasitraukti be jokio susitarimo. Jis pradėjo derybas su Europos Sąjunga, tai buvo klaida, tą turbūt pripažįsta ir dabar Jungtinės karalystės politikai. Nes, na, tai pasitraukti ir uždaryti sienas į Europos Sąjungą, į kurią eksportuojama daugiau negu pusę prekių, iš kurios gaunama daugybė gyvybiškai svarbių prekių, tai yra neatsakingas savo piliečių atžvilgiu. Lietuvai irgi kietas Brexitas būtų gana skausmingas, nors mes eksportuojame tik tai 4% viso eksporto į Jungtinę karalystę, bet jis pabrangtų turbūt daugiau negu dešimtadaliu dėl importo mokesčių, dėl sumažėjusios perkamosios galios ten turbūt apskritai mažiau, jeigu iš vis pirktų tos lietuviškos produkcijos. Aš jau net nekalbu apie tai, kad na, tai per neigiamus lūkesčius ir sentimentą nuvilnytų per visą Europą ir dabar Europa jau taip yra susilpnėjusi dėl problemų Italijoje, dėl Prancūzijos neramumų socialinės įtampos, tai kietas Brexitas čia tikrai stumteltų turbūt visą Europos Sąjungą į recesiją ir sakyt, kad jau geriau nebediskutuoti, nebeieškoti išeities, o eiti tuo tragišku keliu, kieto pasitraukimo, tai manau, truputėlį
negalvota. Aišku, laikas toks ir čia matyt dar yra ir kažkokių derybinių žaidimų vyksta, gal galbūt. Iš Europos Sąjungos, aš manau, kad vis tiek prezidentė galbūt tam tikra prasme ir kažkokia Europos nuomonė bando bendrą nutransliuoti, kad Europa čia nieko nebijo, jeigu jūs išeisit, viską mes esam morališkai nusiteikę ir pasiruošę.
Ne, aš manau, kad galbūt daug ką tą daugelis tų viešų pasisakymų yra derybos viešoje erdvėje, bet aš truputėlį abejoju, ar Lietuvos prezidentė tame procese dalyvauja sąmoningai ir suderintai su Michael Bernier vyriausiu derybininku.
Na, tai, bet bendra europinė gal nuotaika jaučia.
Aš manau, bendra europinė nuotaika, kurią labai gerai išsakė praėjusią savaitę vokiečių aukštuomenė, tai yra tai, kad buvo prašymas likti Jungtinės karalystės Europos Sąjungoje. Supratimas, kokį svarbų vaidmenį Jungtinė karalystė atliko po antro pasaulinio karo, kaip nenusisuko nuo Vokietijos, kaip buvo prieš akyje Europos integracijos ir norėtų matyti toliau Jungtinę karalystę toje rolėje. Aš netikiu, kad nors vienas sveikai mąstantis žmogus norėtų matyti Jungtinę karalystę pasineriančią į humanitarinę krizę ir tokiu būdu, grubiu būdu pasitraukiančią iš bendro Europos projekto, kuris tęsis 70 metų.
Na, Davosas, sakot, vienintelė įdomesnė tema yra Brexitas, visos kitos temos yra gana nuobodžios, čia pati pagrindinė tema - globalizacija. Globalizacija jį mus labiau jungia ar skiria, kaip jums atrodo?
Ne tai, kad nuobodžios tos temos, bet jos yra pasikartojančios metai iš metų ir prie nieko nevedančios. Ir truputėlį mano entuziazmas slopsta stebėti ten vykstančius procesus. Tai yra žmonės gerai leidžiantis laiką, atvykstantis privačiais lėktuvais, diskutuojantis apie klimato kaitą, apie pajamų nelygybę ir tos diskusijos, na, retai kažkur tai veda. Tai
patys darosi pinigus iš globalizacijos, ten, nežinau, perkeldami gamyklas į pigesnę šalis, o paskui sako, kokios čia problemos iš jos kyla.
Aš džiaugiuosi, kad ten dar nėra nusivylimo globalizacija, bet jeigu mes nusileidžiame žemiau ir grįžtame prie elektorato, daugelį išsivysčiusių pasaulio valstybių, nusivylimas globalizacija didėja. Ir dėja tie Davoso dalyviai, kad ir kokie turtingi, galingi, įtakingi būtų, jie neranda atsakymo, kaip išspręsti tą problemą. Mes toliau einame nacionalizmo, populizmo, protekcionizmo keliu, o ne globalizacijos sustiprinimo, globalizacijos įgalinančios daugiau galimybių didesniai daliai gyventojų keliu.
Nes dabar reikia skirtis ir skirtumai auga ir nelygybė auga, organizacija Oxfam, jos pavadinimas, kuri kasmet viešyje čia tos nelygybės rodiklius, taip labai, labai kontrastingai 26 turtingiausi pasaulio gyventojai valdo tokios patvirties turtą, kaip ir neturtingiausiai pusė žmonijos, jie skelbia tokią išvadą ir čia kasmet vis ta išvada praeina ir aišku, jie kalba apie mokesčius turtuoliam didint, mokesčius jūs manot reikia jiems didint.
Įdomiau būtų paklausyti, ką sako Davoso dalyviai apie mokesčių didinimą didžiausias pajamas gaunantiems gyventojams, didžiausią turtą turintiems gyventojams ir buvo pasiūlymų iš jaunų demokratų, pavyzdžiui, Amerikos valstijose apmokestinti pajamas didžiausias, ten viršiančias milijardą dolerių 70% tarifų. Tai gana priešiškai pasisakė visi ir didžiausi filantropai Davose. Tai čia mes tų problemų neišspręsim. Aš ką noriu pasakyti, kad ten tie tūkstančiai garbių svečių diskutuojantis metai iš metų, jie tų problemų sprendimų irgi neranda.
Na, bet gal parodo, kokios temos yra svarbiausios pasaulio politikai, ekonomikai, kitiem dalykam, bet pakviečiau jūs, nes praėjusią savaitę jūs tokį įdomią informaciją paskelbėt. Socialiniai medijai vyksta socialiniuose tinkluose, tiksliau toks dešimtmečio iššūkis, kaip atrodėm ten prieš 10 metų, kaip atrodom dabar, jūs tai pakankamai originaliai. Finaliai pasistengėt pasižiūrėt, palyginot kai kuriuos mūsų vystymosi parametrus nuo skurdo iki kainų lygio, gyventojų kiekio, kaip atrodė Lietuva prieš 10 metų ir kaip atrodė dabar. Na ir aišku, daugelis tų parametrų rodo gerėjimą gyvenimo kokybės, bet aš vienam iš portalų pasižiūrėjau, apačioje yra, žinot, ten nykštys į viršų, nykštys į apačią po tekstu būna. Ir nykštys į apačią buvo 3 kartus daugiau balsuojančių nei nykštys į viršų. Kodėl žmonės nenori matyti, kad gyvenimas gerėja?
Gyvenimas pagerėjo ne visiems, nors prieš 10 metų skurde esančių asmenų, absoliučiam skurde turinčiam materialinį nepriteklių asmenų buvo beveik 500 000. Dabar sumažėjo iki 300 tūkstančių, bet tai yra 300 tūkstančių, kurie ir gali sakyti, kad man nepatinka tokia statistika, man nepatinka matyti, kad vidutinis darbo užmokestis padidėjo 69%, nes man jis nepadidėjo, 69, man nepadidėjo visai, arba aš per 10 metų nesusiradau darbo, yra ir tokių asmenų. Tai tikrai žiūrint į agreguotus vidutinius rodiklius progresas matosi, pajamos augo visų socialinių grupių, visų socialinių sluoksnių, vidutinės senatvės pensija padidėjo 53%, bet kiekvieno iš tų socialinių grupių yra asmenų, kurie progreso nejautė ir jeigu jie mato,
kad... Kodėl jie progreso ne? Aš suprantu, kad jeigu, aišku, tavo niekas nesikeitė, tai tu gali to progreso nejaus, bet gal, kaip ta Afrikos patarlė sako, žmogų kuria kiti žmonės. Jeigu mano gyvenimas gerėja, bet kitų gyvenimas gerėjo gerokai greičiau ir geriau, ir jeigu aš matau kaimyno mašiną daug geresnė nei mano, plyšta nervai lietuviai.
Gali būt, kad tai yra viena iš priežastis, dėl ko ne visi džiaugiasi tokia statistika, nes net jeigu ir absoliutinis kažkoks progresas.
Nepaisant to, kad ir aš važiuoju tam traukinį ir gerėja mano gyvenimas, bet jeigu kažkam greičiau, kažkas pirmam vagone, man blogai.
Ir čia ne vienoj valstybėje mokslininkai, psichologai yra pastebėję tokį reiškinį, kad iki tam tikrų pajamų yra aišku svarbu absoliutus dydis pajamų, kad aš galėčiau užtikrinti savo ir savo šeimos pirmo būtinumo prekėmis, patenkinti pirmo būtinumo poreikius. Bet po to, jau pasiekus pajamoms tam tikrą lygį ir valstybei pasiekus tam tikrą lygį ekonominį išsivystymą, santykiniai rodikliai pradeda turėti vis didesnį svorį, didesnį įtaką. Ir iš tiesų, jeigu matai aplinkui, net jeigu nematai aplinkui, bet kažkas sako, kad štai vidutinis darbo užmokestis padidėjo 69% per 10 metų, aš pasižiūriu, mano padidėjo 20%. Na tai aš turbūt esu nepatenkintas. Aš dar tiksliai nežinau, kuo nepatenkintas. Ar savim, ar savo darbdaviu, ar savo pastangom. Bet pradžiai galiu būti nepatenkintas tokia statistika.
Ir aš jau spaudžiu tą nykštį į apačią.
Man nepatinka tokia statistika.
Žinoma, nors aišku, galima čia irgi visą laiką klausti, ar galima buvo geriau. Estus mesgi žiūrim dažnai ir sakom, vat, jie kažkaip tą 10 metų geriau išnaudojo. Jų vidutinė alga, minimali alga, pensija ir daugybė kitų ekonominių rodiklių geresni nei mūsų nerijų.
Labai geras pastebėjimas, bet nelabai tikslus. Ir štai vat, vienas iš komentarų pagristų, kurį aš išgirdau pasidalinęs tokią statistiką, tai na, tie absoliutiniai dydžiai dar ne viską pasako, tol kol nepanalizuojam kainų pokyčių. Ir aš dėl to pasidalinau taip pat ir jau konkrečių prekių, pirmo būtinumo prekių ir paslaugų kainomis, kad būtų galima palyginti, kiek jos didėjo. Nes vis tik tai vidutinė infliacija siekia apie 20% per tą dešimtmetį, bet vidutinė, tai kai kalbam 200 prekių ir paslaugų, ten nieks nežino, kas ten yra, gal aš tų prekių ir paslaugų nevartoju, vartoju tų, kurios pabrango. Ir iš tiesų žiūrinti, kai kurias prekes, kai kurie pieno produktai pabrango daugiau negu dvigubai, bet daugelis maisto prekių, jų kainų augimas buvo labai kuklus ir labiausiai pabrango paslaugos įvairiausios, laisvalaikio paslaugos, profesinės paslaugos, kirpyklos, santechnikai, šaltkalviai ir taip toliau. Bet paslaugų brangimas buvo susijęs su darbo užmokesčio didėjimu. Ir vat grįžtant prie jūsų komentaro apie Estiją, tai vis tiek, jeigu mes žiūrime ne tik atlyginimų augimą, bet ir realių atlyginimų augimą, įvertinus kainų pokyčius, tai EBPO, kurios nare tapo Lietuva praėjusiais metais, pateikė statistiką. Būtent per dešimtmetį Lietuva yra pirmoje vietoje pagal realių pajamų augimą gyventojų. Mes pralenkėm visas kitas valstybės. Tai yra, pajamos augo gerokai sparčiau negu didėjo kainos ir ne viena kita valstybė tokių progresų negalėjo pasidžiaugti. Tai čia tik tai vienas aišku argumentas, kad mes kilom nuo gana žemo atspirties taško. Bet tas progresas yra jo paneigti neįmanoma.
Žinot, jo, bet čia realios pajamos, atmetus infliaciją, viskas yra gerai, bet kai užduodi šitą klausimą per radiją, tai tu tiesiog jauti ir matai, kad vieniems tikrai tas augimas, vat kaip globalizacija, vienus padarė labai laiminčius, kitus kažkaip tai netaip laiminčius. Ir iš čia matyti nemenka įtampos. Bet,
bet pajamų nelygybė padidėjo šiek tiek Lietuvoje per tą dešimtmetį. Jeigu per pastarąjį penkmetį pajamų nelygybė tarp dirbančiųjų sumažėjo, nes sparčiai didėjo minimalus atlyginimas ir stūmė aukštyn visus link vidurkio, tai tarp apskritai gyventojų pajamų nelygybė išaugo, nes atlyginimai pralenkė senatvės pensijas, atlyginimai pralenkė augimas pralenkė ir socialinių išmokų augimą, tai aišku, kad tie, kurie neturi darbo, tie, kurie gyvena iš socialinių išmokų, jie vis labiau atsilieka. Ir ten gali būti akivaizdus nepasitenkinimas, nes na, jie mato tolstančius nuo savęs kitus gyventus.
Kaip įveikti nelygybę, jeigu sakot, nepaisant to, kad gyvenimas gerėja ir nelygybė didėja?
Oi, Davose kiek čia metų diskutuoja apie tos klausimus ir neranda atsakymų. Tai
jūs pesimistas, nelabai galima sustabdyti šito trendo, šitos tendencijos.
Aš nei pesimistas, nei optimistas. Aš realistas šiuo klausimu ir aš manau, kad yra tam tikra nelygybė, kuri yra sveika. Ir mes negalime siekti absoliučios lygybės, nes puikiai atsimena pavyzdžius Sovietų Sąjunga, beveik visi lygus skurdžiai.
Bet ir ten buvo VIP parduotuvės ir visokie kiti dalykai.
Vėlgi, Venezuela, ar ne? Nu, 95% yra visiškai skurdžiai neturintis pinigų nei maistui, nei vaistam. Keli ten turi kažko, ar ne? Tai ten nelygybė labai maža, bet ar mes norim tokios nelygybės? Tai mano
nelygybės veikas dalykas, jeigu ji nedidelė.
Jeigu jinai ne per didelė ir jeigu jinai atsiranda dėl objektyvių priežasčių. Bet didžiausia problema, kurią reikia skirti dėmesio ir su kuria reikia kovoti, tai yra nelygybė atsirandanti dėl korupcijos, dėl nepotizmo, dėl to, kad yra kažkas arčiau politikų, arčiau sprendimų priėmėjų, gali galbūt pasinaudoti viešaisiais pirkimais, ne, taip kaip negali kiti pasinaudoti. Tokių nišų, kur kažkas gali praturtėti neturėdamas gebėjimų, bet būdamas šiek tiek mažiau amoralus ir apsukrus, tai čia yra blogas nelygybės atsiradimo pavyzdys ir priežastis. Su ja reikia kovoti labai. Jeigu atsiranda pajamų nelygybė dėl to, kad kažkas dirba dviejose darbuose, mokėsi 10 metų universitetuose, dėl to jo pajamos išaugo dvigubai ir trigubai, na, tai čia turbūt nežinau. Jisai tuo pačiu metu, eidamas į priekį ir galbūt kurdamas darbo vietas, kurdamas verslus, iš skurdo ištraukė dar 10 ar 100 gyventojų. Nors ir nelygybė padidėjo, nes jisai atitrūko nuo tų gyventojų. Tai čia vat pavyzdys yra geros nelygybės, kuri nekenkia jau labai mums visiems.
Ir jau apie ateitį kalbant, artimiausias va 10 metų. Mm. Kokie čia, koks esminis iššūkis Lietuvai?
Jūsų? Aš jau ir dabar bandžiau pažiūrėti į tuos rodiklius, kurie susiję ne tik su pajamomis, ne tik su kainomis, nes akivaizdu, kad valstybėje vis labiau vystantis ir vis mažesniai daliai gyventojų išbrendant, liekant skurde, vis dėsniai daliai išbrendant iš skurdo, tampa kiti svarbus rodikliai sveiko gyvenimo trukmė. Ji vis dar Lietuvoje yra beveik 10 metų mažesnė negu Skandinavijos šalyse.
Ir į moteris dar irgi čia atotrukis didžiausias Europoje.
Taip, vėlgi, tai priklauso nuo to, ką vyrai veikia laisvalaikiu turbūt labai, ar ne, nuo kitų priežasčių, kaip jie elgiasi, koks yra jų gyvenimo būdas. Ir čia manau, kad mums reikia ir ne tik pagal sveikatą, pagal gyvenimo trukmę, pajamų nelygybės klausimas tarp vyrų moterų irgi yra ne visais atvejais pagrindžiamas objektyviais rodikliais. Tai vat reikia užžiūrėti
daugiau. Tai šita kreivė nevažiuoja taip į viršų, kaip norėtųsi, kaip civilizuotos pirmo pasaulio šalies
turėtų važiuoti. Aš norėjau pailiustruoti progresą rodymas, kiek Vilniaus maratoną nubėgo prieš 10 metų, 200 bėgikų finišavo, tai. Pernai jų nubėgo jau ir 700, bet New York'e kiekvienais metais, ar Londone, ar Paryžiui, ar bet kurioje kitoje Europos Sąjungos sostinėje finišuojančių maratoną yra daugiau negu 40 tūkstančių, įskaitant ir tų, kurie...
Ne, bet ir šalies dydis čia galima...
Na, bet mes čia galim rasti ir mažesnių valstybių, kur... Tai bet progresas čia yra. Aš vis tik tai žiūrėdamas į tokią ne tik maratonus, nes maratonas tai čia bėgimas jau tokia ekstremali sporto šaka, kur ne kiekvienam ir tikrai ne kiekvienam reikia, bet aš pasižiūrėjau statistiką apie... Yra apklausos daromos kas kelis metus, kiek gyventojai sportuoja, kiek valandų per savaitę jie skiria sportui, fiziniai kultūrai. Tai. Ir mes čia atsiliekame dvigubai nuo Skandinavijos šalių. Tai yra tik tai ketvirtadalis žmonių bent kelias valandas per savaitę skiria sportui, kur Skandinavijos šalis yra daugiau negu pusė tokių.
Nėra kada, dirbi.
Nu, savaitgaliai yra, ar ne? Net ir žiūrint tarp jaunimo, kurie dar nedirba, dar tik mokosi, ten irgi beveik dvigubai mažiau yra tokių, kurie aktyviai sportuoja. Tai yra sportui per savaitę skiria 5 valandas ar daugiau. Tai čia yra ir kultūros dalis, bet jį keičiasi. Ir aš tą progresą matau, jį gal dar to oficialios statistikoje ne visada užfiksuojama yra, bet noras sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, jis yra akivaizdus. Ir man visą laiką čia šito vietoj prisimenu Islandijos pavyzdį, kur prieš 15 metų buvo valstybė, kur jaunimas iki 18 metų daugiausiai vartojo ir alkoholio, ir rūkė, ir tuomet jie, kai išsikėlė savo pirmą prioritetą išspręsti tą problemą, vystydami sporto infrastruktūrą, keisdami laisvalaikio būdą, skatindami juos įsitraukti ir į sportą, į meną, ir kultūrinės veiklas. Ir dabar tai yra visiškai priešinga valstybė kitame spektre.
Tai visuomenės sveikata čia būtų jūsų prioritetas artimiausio dešimtmečio. Kiek aš žinau, į prevenciją Lietuva regis ar net porą procentų tik skiria bendro finansavimo sveikatos. Visa kita eina vaistai, gydymas, operacijos, ligoninės.
Taip, norisi matyti daug daugiau investicijų į sporto infrastruktūrą ir aišku į švietimą tą prasme, kad na, aiškinti, kokia to yra nauda, kad tai yra alternatyvus laisvalaikio leidimo būdas, kad tai yra kietas laisvalaikio leidimo būdas ir vėlgi, kitas prioritetas, apie kurį kalbėti, yra švietimas, kur yra progresas, ar ne? Nes tą pinigais ne visada pamatuosi, gali išsikelti tikslą, kad skirsi ne 5% BVP švietimui, o 6 ar 7, bet tai yra tik tai priemonė, ne rezultatas. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm EBPO moksleivių gebėjimų rezultatus, mes esame vieni paskutinį Europos Sąjungoje, atsiliekam jau taip toli nuo Estijos, kad negalime lygintis, Estija pateko į pirmą penketuką pasaulyje tarp moksleivių gebėjimų. Ir va čia aš noriu per dešimtmetį, nežinau, ar pinigais, ar ne pinigais, ar kažkokiam kitom priemonėm, kad mes pamatytumėm esminį, kokybinį ir struktūrinį lūžį.
Rezultatuose švietimo.
Rezultatuose, taip. Ką iš mokyklų išsineša moksleiviai. Nes kompetencijų esmė jau universitetuose yra ten tik po to suteiki tolimesnius instrumentus. Jeigu į universitetą ateina moksleivis neturintis bazinių gebėjimų mokytis, neturintis bazinio noro mokytis, tobulėti ir supratimo, kaip reikia toliau mokytis ir siekti kompetencijų, tai jau ten universitetas net pas geriausios pasaulyje nieko nepadarys. Ir mes čia turime būtent didžiausią problemą, kurią reikia išspręsti. Ir dėl to va, tokie 10 metų iššūkiai, kuriuos mes čia galime įvairiuose kontekstuose išsikelti, yra daug svarbesni. Nes nei per metus, nei per 2 metus čia nieko nepadarysi. Gali planą, susidėti strategiją, viziją, pradėti paruošti priemonių sąrašą, bet rezultatus mes pamatysim po 10 metų. Kad moksleiviai, baigiantis mokyklą, jie turės kompetencijas tokias, kokias turi pažangiausių EBPO valstybių moksleiviai. Kol kas mes esame žemiau vidurkio, gerokai žemiau vidurkio.
Kągi, tokie Nerijaus Mačiulio prioritetai artimiausiam dešimtmečiui. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Svedbanko vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis. Iki.